الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, biz keçən dərs, deməli 3 əsas kitabının şərhinə davam edirik, müxtəsər şərhinə. Keçən dəfə dua ibadətin növlərini sadaladıq və dedik ki, bura İslam, iman, ihsan, daha sonra isə dua, xof, ümid eləmək, təvəkkül eləmək, rəğbətlənmək, hamısı bunlara daxildir, bir çox növünü saydıq. Bu dərsdən etibarən isə biz inşallah bu ibadətlərin hər birinin bu hər biri haqqında qısa danışacaq və onların vacib olmasının və onların mühim olmasının dəlilləri barəsində danışacaq və dəlillərlə tanış olacaq. İslam, iman, ehsan bölümünə isə inşallah bir neçə fəsildən sonra daxil olacaq. Bu, əslində, ikinci, yəni əsildə orada tanış olacaq onunla. Və müəllif davam edir və deyir ki, hədisdə belə gəlmişdir, Dua muxul ibadə. Dua ibadətin əsasıdır. Və bir şeyin muxul ibadə sözündə mux sözü bir şeyin, yəni xalis olanına deyirlər. Yəni əsasıdır. Hətta başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir ki, "Dua huval ibadə." Yəni dua ibadətin özüdür. Və duanın iki növü vardır. Bunu bilmək mühümdür. Duanın birinci növü buna deyirlər tələb. Tələb və ya məsələ duası. Məsələ, yəni sual, tələb duası. Belə deyək buna. Və bu, insana, yəni dua edənə fayda verən şeyin tələbi və həmçinin ona ziyan verən şeyin ondan uzaqlaşdırılması üçün edilən dua, edilən ibadətdir. İkinci növü isə, duanın ikinci növü isə buna ibadət duası deyirlər. Və bu, yəni dua ilə bu istənilən bir ibadətdir. İstənilən bir ibadətdir ki, onun tərkibində dua vardır, namaz və digər bütün ibadətlər bunlara daxildir. Burada birbaşa, yəni dua eləmək, birbaşa tələb eləmək, sual, yəni istəmək yoxdur birbaşa. Lakin insan o ibadəti edərkən o halınla Allah subhanahu taaladan nəsə istəyir. Ona görə buna deyirlər ibadət duası. Yəni insan ibadət eləyir, dilinlə birbaşa istəmir, lakin o halınla Allah subhanahu istədiyinə görə o ibadətlər də, yəni o ibadətlər də dua kimi vəsf olundu. Və sonra müəllif duanın ibadət olması barəsində Qurandan dəlini gətirir. Qafir surası 60-cı ayədə deyir ki, Allah subhanahu və qalə rabbukum duuni استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Allah Subhanahu taala deyir ki, Rəbbiniz dedi ki, məni çağırın, duanıza cavab verim. Həqiqətən də ibadətimə təkəbbürlük edənlər, yəni ibadətimi, yəni təkəbbürlüklə etməyənlər, onlar cəhənnəmə vəzil, alçaq vəziyyətdə daxil olacaqlar. Bu ayədə Allah subhanahu taala qullarına onu çağırmağı əmr etdi. Necə ki, dedi ki, uduni, yəni məni çağırın. Məni çağırın və onlara, onların çağırışına cavab verəcəyini dedi. Həmçinin qeyd edək ki, Allah subhanahu taalanın çağırışa cavab verməsi bir neçə növ olur. Yəni Allah subhanahu taala insanın duasını qəbul eləyir. Allah subhanahu taala Bəqərə surəsində deyir ki, "Və izə sələkə ibad anni fə inni qarib ucibu davətəd-da'i izə da'an." Qullarım məni soruşduqda, mən onlara yaxınam. Dua edənin duasına cavab verərəm. Allah subhanahu taala duanı qəbul edir. Cavab verməsi, yəni duanı qəbul eləməsidir. Lakin bəzən Allah subhanahu taala o duanın icabətini, o duada tələb olunan şeyi dərhal verir. Və bu da qulun məsləhəti üçün olur. Bəzən isə o həm qulun məsləhəti üçün, həm də ümumi məsləhət üçün. Allah Subhanahu taala ümumi məsləhətləri də biləndir. Bəzən həmin şeyi gecikdirir və qul üçün həmçinin ümumi məsləhət üçün, ümumi məsləhətə uyğun gələn vaxta verir. Bəzən Allah Subhanahu taala o duada istənilən şeyi qul üçün öz yanında saxlayar, böyüdər, böyüdər və onu axirətdə ona verər. Bəzən isə Allah Subhanahu taala o şeyin müqabilində, o dua edilən şeyin müqabilində onu verməsə də, artıq onun üçün enən bir bəlanın qarşısını o duanın müqabilində alar. Ümumiyyətlə Allah Subhanahu taala dua etməyi əmr edir və bunu sevir. Həmçinin bəzi hədislərdə Allah Subhanahu taala belə demişdi, yəni bəzi hədislərdə gəlmişdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdi ki, "Mən ləm yədullah, kim Allahı çağırmazsa", bəzi hədislərdə isə "Mən ləm yəsəlilləhə yəqdib əleyhi", kim Allahdan istəməzsə, Allah ona qəzəblənər. Və bu, ümumiyyətlə, dəlillər göstərir ki, dua ibadətlərin ən əsaslarındandır. Necə ki, hədisdə keçdi, ən yəni əsasıdır, onurğa sütunudur və həmçinin dua ibadətin özüdür. Və Allah Subhanahu taala bu ayədə dəlil hissəsi hansıdır? Allah Subhanahu taala dedi ki, "İnnellezine yestekbirun an ibadati." Yuxarıda dedi ki, "Məni çağırın, mənə dua edin." Burada isə dedi ki, "Dua mənə ibadət etməyə təkəbbürlük edənlər." Yəni artıq duanı burada ibadət adlandırdı və bu da dəlildir ki, dua ibadətdir. Və Allah Subhanahu taala onu sevir, onu etməyənə Allah Subhanahu taala qəzəblənir və həmçinin dua ən mühüm ibadətlərdən. Həmçinin bu ayədə mühüm faydalardan odur ki, Allah Subhanahu taala o duaya təkəbbürlük edənləri, o duaya təkəbbürlük edənləri böyük, dəhşətli bir əzabla cəzalandırdı. Cəzalandırılacağını vəd etdi. Və o cəza da həmin günahın öz cinsindən idi. Çünki ayədə onların Allah Subhanahu taalaya ibadət etməsinə təkəbbürlük etdikləri göstərilir. Və təkəbbürlük özünü uca tutmaq, yuxarı tutmaqdır və bunun cəzası olaraq Allah Subhanahu taala onları cəhənnəmə alçaq, kiçilmiş vəziyyətdə, hətta yəni təhqir olunmuş vəziyyətdə daxil edəcəkdir. Və bu da onlar üçün Allah Subhanahu taalanın ən mühim ibadətini tərk etdiklərinə cəza olaraq gəldi və öz cinsindən gəldi. Və duanı tərk edən Allah Subhanahu taalanın qəzəbini qazanır və həmçinin bilmək lazımdır ki, Allah Subhanahu taaladan başqa da bu dualara qəbul, bu duaları qəbul edən birisi yoxdur. Və buna görə də Allah Subhanahu taaladan biz necə ki əvvəlki bəhslərdə artıq tanış olduq, bu ibadətlərin Allahdan qeyrisinə istənilən bir ibadətin, ibadət formasında olan bir şeyin Allahdan qeyrisinə yönəlməsi bu böyük şirkdir və bunun sahibi İslamdan çıxır. Və ikinci ibadət formasının şərhinə keçirik, müəllif davam eləyir və deyir ki, və dəlil xof, çünki yuxarıda sadalamışdı, duadan sonra xof gəlmişdi. Xof qorxudur və indi onun izahını daha geniş verəcəm və deyir ki, xof, yəni Azərbaycan dilində də xof deyirlər buna, xoflanmaq, xof, yəni xofun dəlili də necə ki, Əl-İmran surəsində gəlir. Allah Subhanahu taala deyir ki, "Fələ təxafuhum və xafuni in kuntum müminin." Əgər möminsinizsə, onlardan yox, məndən qorxun. Və xof da, yəni qəlbi ibadətlərdəndir və bilmək lazımdır ki, qəlbi ibadətlər ən mühüm, ən əzəmətli ibadətlərdir. Və hətta müəllif İbn Qasimdir, rahiməhullah, deyir ki, hətta xof ibadətlərin ən əzəmətli rükunlarından, sütunlarından biridir. Və Allah subhanət Allah'ın dinində ixlas, xofsuz, Allah subhanət Allah'dan qorxmamış mümkün olmur. Ona görə də Allah subhanət Allah bu ayədə və bir çox yerlərdə ondan qorxmasını əmr etdi. Ümumiyyətlə, xof sözü, qorxu, bilir ki, qorxunun müxtəlif növləri var. Həm xaşya var, bu da qorxudur, qarşıda biz bununla tanış olacaq, həm də xof var. Xof insanın gözlədiyi, narahat olduğu pis şeydən və ya onun istədiyi, umduğu bir xeyrin onun əlindən çıxmasına qorxmasına deyirlər. Yəni, bu əlindən çıxarsa ona qorxur və o gözlənilən pis şey gələrsə onun gəlməsindən qorxur və bu da qəlbin narahat olması ilə baş verir və hətta bəzi alimlər ona izah verərkən dedilər ki, o, İbn Qasim də bunlardandır, bu pis bir şeyin acil olaraq gəlməsindən qorxudur. Və ayənin izahına gəlincə isə, şərh təfsirinə gəlincə isə, bu ayə Əl-İmran surəsində 175-ci ayədir və ayənin əvvəli belədir ki, İnnəmə dəlikumu şeytan yuxavvifu əvliyəəh fələ təxafuhum və xafun in kuntum uminin. Bu, sadə bir şeytandır. O sadəcə şeytandır ki, sizi öz dostları ilə qorxudur. Sonra Allah subhanət hala, əgər möminsinizsə, onlardan qorxmayın, ancaq məndən qorxun. Və burada, bu ayədə Allah subhanət hala göstərdi ki, şeytan öz dostları ilə, öz dostlarını insanların qəlblərində, möminlərin qəlblərində böyük göstərir və onları vahimələndirir ki, onlar göya quvvə sahibləridirlər və onlar insana zərərləri deyə bilər. Və ona görə də Allah subhanət hala bu ayədə möminləri onun şeytanın dostlarını özündən və dostlarından qorxmaqdan çəkindirdi, bunu onlara qadağan elədi və onlara ancaq Allah subhanət haladan, yəni özündən qorxmasını əmr elədi. Və Allah subhanət haladan özündən qorxması özünə daxil eləyir onun əmrlərinə müxalif olmaqdan qorxmağı, ancaq ona təvəkkül eləməyi. Və Allah subhanət haladan bunun müqabilində ancaq məndən qorxun. Ona görə dedi ki, yəni məndən qorxu sizə qorxu olaraq həmçinin şərlərdən qorunmanız üçün kifayət edər. Yəni, Allah subhanət hala özü sizin vəkiliniz olar. Və həmçinin bu ayədə mühüm bir şey odur ki, Allah subhanət hala burada in kuntum müminin, əgər möminsinizsə, məndən qorxun dedi və bunu həmin imanın şərtində, yəni bu qorxunu qorxun, ancaq ondan qorxmanı imanın şərtində İmanın səhili üçün, yəni şərtlərdən elədi. Və kim ki Allahdan qeyrisindən qorxar və bu ancaq Allah subhanət halanın qadir olduğu məsələlərdə olarsa, artıq bu böyük şirk olar və bu da sahibini dindən çıxartmağa səbəblərdəndir. Və Allah subhanət haladan qorxma mühüm ibadətlərdəndir və ümumiyyətlə sələflər deyərdilər ki, kim Allahdan qeyrisindən qorxarsa, onun Allah subhanət halaya qorxusu azalmış olar və Allah subhanət haladan qorxusu azalarsa, digərlərindən qorxusu azalmış olar. Həmçinin biz artıq dərslərimizdə mühüm bir qayda ilə tanış olmuşuq ki, əgər vəsf və hökm yanaşı gələrsə, vəsfin artması ilə hökmün də artması baş verir. Vəsfin azalması ilə də hökmün azalması baş verir. Və bu ayədə biz gördük ki Allah Subhanahu taala vəs kimi ancaq onlardan qorxmağı əmr elədi. Hökm kimi isə möminlik, bu da şərt kimi gəldi, lakin bu hökmdür. Hökm kimi isə imanı gətirdi, yəni mömin olmağı gətirdi və Allah Subhanahu taaladan qorxunun artması ilə imanın da artması baş verir. Həmçə Allah Subhanahu taaladan qorxu azalarsa, iman da azalmış olar. Və ona görə də bu qorxu, xofa Allah Subhanahu taalanın hədlərini qorumaq daxil oldu. Yəni qeybdə, sirdə Allah Subhanahu taaladan qorxmaq, Allah Subhanahu taalanın qəzəblənəcəyi şeyləri etməmək və Allah Subhanahu taaladan başqa qadir olmayan məsələlərdə başqalarından qorxmamaq, bütün bunlar hamısı buna daxildir. Və bu qorxunun artması ilə iman artar, bu qorxunun azalması ilə iman azalar. Həmçinin mömin sifəti də gərəkdirir ki, insan Allahdan qorxsun, bu hökmü gərəkdirir. Və iman da artdıqca bunlar bir-birindən əlaqəlidir, bunların bir-birini izləməsi baş verir. İman artdıqca da Allah Subhanahu taaladan qorxu artar və Allah Subhanahu taaladan başqasından qorxu azalar. Həmçinin insan digər ibadətləri etdikcə, çünki iman itaətlə artır, asiliklə azalır. Digər ibadətləri etdikdə də başqa babda olan ibadətləri etdikdə də məsəl üçün məhəbbət, Allah Subhanahu taala məhəbbət duanı artırarsa, Allah Subhanahu taala ad və sifətlərini öyrənərsə, hansı ki bunlar hamısı imanın artmasına səbəblərdir. Bu səbəblər də mütləq və mütləq insanın Allah Subhanahu taaladan qorxusunu, xofunu artırmağa kifayət edər və səbəb olar. Allah subhanahu taala istifadə edənlərdən nəsin? İnşallah gələn dəfə biz raca, yəni ümid etmək və təvəkkül kimi qəlbi ibadətlərlə tanış olacağıq. Və sallallahu alə nəbiyinə və alihi və səhbi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.